Hyvät kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lunatun nömeraadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja räägitakse, et nädalavahetused pidavad minema natukene soemaks, milles ma küll julgen kahelda, aga noh, eks kindla peale natukene soemaks läheb ikka. No soemaks ajavad inimese naha vahega igasugused huvitavad uudised, mis kirjeldavad, näitavad, on eest väljas, edendavad ja nii edasi. No näiteks välisminister Urmas Paet rõhutas Washingtonis kohtumisel USA riigisekretäri John Kerryga, et Eesti toetab Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelist laia, ulatuslikku ja võimalikult liberaalse lõpptulemusega vaba kaubanduslepingut. Tont seda tea, mis moodi see lause võis originaalis kõlada, aga igasugused lõpplahendused on mulle alati tundunud pisut kahtlased. Paet ütles ka, et viimastel kuudel on Eesti ja USA suhtlus olnud eriti aktiivne, pole nagu eriti kuulda olnud, aga juudes vist teab paremini. Ja tänane kohtumine tõestab seda taas. No kena. Mida võiks tähendada laiaulatuslik ja võimalikult liberaalse lõpptulemusega vaba kaubandusleping? Eile rääkisin just, et välja veetakse meilt vähem kui sisse veetakse. See tähendab, et meil peab olema mingisugune isetekkeline raha, millega seda kõike kinni maksta, mida rohkem sisse veetakse kui välja läheb. Ja kui see asi läheb nüüd veel liberaalsemaks, siis ei oska mina üldse aimata, mis siin tulla võib. Kahtlane ta on, aga ma kardan, et lõpptulemus võib käia meie kohta. Muidugi siin tsitaadikene ka veel. USA ja Euroopa on tegutsenud ühiselt Ukraina kriisi lahendamiseks ning tunnustame USA otsustavat tegutsemist julgeoleku kindlustamiseks. Niimoodi ütles Paet muidugi ja lisas, et see on kinnitus tugevast transatlantilisest sidemest ja ühistest väärtustest. Kurrat seda tea, mida need väärtused siin kontekstis tähendavad, aga juudale midagi lubati. USA ja Euroopa on tegutsenud ühiselt Ukraina kriisi lahendamiseks ja nagu me kõik aru saame, ei ole sellega tükka aega juba toime tulnud, eks ole? No muidugi me tunnustame USA otsustavat tegutsemist julgeoleku kindlustamiseks, ütles Paet, tähendagu see mida iganes, aga tõepoolest huvitav. Milles on seisnud USA otsustav tegevus Ukraina suhtes, kui mitte arvestada näiteks seda, et üks kena inimene ütles kohe kõnepuldist välja, et me oleme 20 aasta jooksul, oli see vist 5 miljardit söötnud Ukrainale ette, et saavutada mida, kas seda, mis praegu käib või? Selge on ju, et kui kuskilt väljast tuleb raha, siis ei maksa seda kõigile kuulutada, muidu tahavad kõik. Parem on see ise pihta panna, sest nii on kindlamgi veel, nagu laulusalm ütleb. Milles seisneb tõepoolest USA tegutsemine Ukraina kriisi lahendamisel? Segadus on tekitatud, mis saab edasi, seda teab ainult, noh kui temagi teab, aga tõenäoliselt ei tea. Kõik on aetud kõigiga tülli, kõik tahavad vabadust, igal ühel on varsti oma grupeering, millega nottida kõiki ülejäänusid. Ja samas, muidugi on Euroopa Liidu riikides levinud kenasti ka arvamused igasugused sanktsioonid Venemaale, on mõeldud ainult selleks, et puhkeks suurem sõda. Kõigepealt Ukraina, siis võib-olla Ukraina ja Venemaa vahel, siis ei tea kelle vahel ja ehk saaks uuesti kätte midagi taolist. nagu toimus esimeses maailmasõjas, kus kõik tahtsid sõda, aga sõdida ei tahtnud keegi või kõik tahtsid sõdida, aga sõda ei tahtnud keegi. Keegi ei saanud õieti pihta, mis toimub ja hiljem maksti, vist makstakse siia maani Föderaalreservile esimese ilmasõja võlgu. Sanktsioonid Venemaale, arvestades seda, mida teeb Venema Hiinaga praegu, lepivad kokku. Seal on sündimas praegu, no võtame kas või selle Valgevene, Venema, Kasastan, valuutaliit või kuda seda kutsuda või sõbralik ühendus või no igal juhul plaanid on seal suuremad kui pealkiri, lisaks veel kontaktid Hiinaga. No jumala eest, planeeti tahetakse õhkulasta ikka selle nimel, et ühised väärtused idaneksid rohkem kui nemad mädanevad kuigi jah. Kes toetavad USA-d? Põhimõtteliselt Balti riikide ja Poola juhid ülejäänudel on natukene selgroogu, mõtlevad ise ja tahavad ise ka ellu jääda. Aga USA eesmärk oleks, jah, ainult ilmselt suurem sõda, sest seda on USA-l tükk aega juba vaja olnud. Ei tea, miks või kuidas või kas või... Aga põhimõtteliselt jääb mulje, et see on Eesti poliitikute ja Paeti eesmärk, et saaks suures sõjas olla USA liitlane ja loota, et ehk see sõda meile kraesse ei voola. Olukord on keeruline, võite kõik kooris öelda, et see ei ole nii, see on vandenõuteoor ja näe laste toetust hakatakse suurendama issand kui kena. Aga te unustate ära, et ka laste toetus on tegelikult märk sellest, et ei tulda toime. Loen mina kena uudist veel. Valitsus kiitis eile avalikkuses kirgi kütva töövõimetustoetuse seaduse eelnõu heaks ja saatis edasi riigi kokku. No ei ole mina kuulnud eriti, et see seadus mingisuguseid kirgi kuskil kütaks eriti avalikkuses, kuigi ma ei tea ka, kuidas te ja kuidas need teised defineerivad avalikust. Võibolla minu tagatuba ongi avalikus ja kogu lugu. Need inimesed, kes teemast midagi jagavad, need arvavad millegi pärast õigemini on veendunud, et 180 miljonit eurot Euroopa fondide raha kulutatakse täiesti valele asjale. Ilmselt peab sellega vestlema järgmisel kolmapäeval ka herr Vassiljeviga, võibolla tema teab midagi täpsemat. Ja võt, nendest tingimustest, kus tuleb tööle võtta 500 inimest tegema seda tööd, mida kohta me täpselt ei tea, mis töö see on, aga me teame, et see maksab 180 miljonit. Võt, siit algavadki nüüd peale uudislikud huumoriminutid. Üks. Töövõime reformi küsitav aspekt on see, kuidas töövõimet hindama hakatakse. No ja on ju võimsate tegelaste ühistöös välja töötunud ka hirmilusmetoodika. Sotsiaalkindlustusameti asemel tehakse seda nüüd töötukassas, kus töövõime hinnang kujuneb kahe hindamise koostöös. Tasa, rahu, toetage dokument, et ümber ei läheks. Esiteks, pane varst inimese tervise andmed kokku hinnatava täidetud ankeediga, kus too ise oma töövõimet hindab. Näiteks, peab ankeedis määrama oma võimet tõsta ja liigutada poole liitrist vedelikuga täidetud anumat. Vot see on kõva sõna. Sest kui sa tunnistad, et sellega sa toime ei tule, siis näiteks labida töö on välistatud ja kui sa tunnistad, et sa iga päev tõstad poole liitrist vedelikuga täidetud anumat, siis sa samuti ei kõlba ju labida tööle, sest kogu energia läheb anuma peale. Ja kui sellest infost, kas inimene ikka suudab tõsta poole liitrist vedelikuga täidetud anumat, ei piisa, vaat siis võib, nagu ütleb püha peavoolu meedia, arst inimesega visiidile kutsuda ja küsida, et mis sul viga on, et sa ei jõua enam poole liitrist vedelikuga täidetud anumatki tõsta. Mõrtsuk! Eriti mõistmatu, nagu peavool siin voolab, on mitme ühingu jaoks topelt hindamine, mis reformi jõustudes aset leidma hakkab. Nimelt määratakse puuetega inimeste puude raskusastet ka sotsiaalkindlustusametis, kus selleks eraldi hinnang tehakse. Ja hoidke nüüd jälle tagumik vastu tooli. Sisuliselt hinnatakse sama asja, ehk siis seda, kas inimene ikka jõuab tõsta vedelikuga täidetud poole liitrist anumat. Tõenab suure poki kallale nagu ei tohi minna, aga väikesega võib küll. Aga seda sama asja hinnatakse erineva toetuse jaoks. Seega tuleb ette võtta topeltkäik, topeltanumad ilmselt ja asutustel on topelt töö ja kulu, mis võimaldab tõsta maksu laekumise selles sfääris kahekordseks. Aga hullus jätkub. Teiseks tekitab suuri lahkarvamusi raha. No kui raha on mängus ja lahkarvamust ei ole, siis on ju tegemist haigete inimestega. Esiteks on töövõime hindamine juba praegu töövõimetuse protsendi määramisest kümneid kordi kulukam. Töötukassas hakkab arsti visiidita hindamine, et kas inimene ikka jõuab seda tõsta, maksma umbes 51 eurot. Iga üks võib välja rehkendada, mitu poole liitrist vedelikuga täidetud anumat me saame siis 51 euro eest. Aga kui on arsti visiit, no arst on kõrgharidusega kultuurne inimene, 94 eurot, sest iga vedelik siis ju sinna poole liitrisse ei sobi vist või kuidas? No pisut võib siia juurde panna ka müstilist matemaatikat, mis täidab ka minu vähemalt seletamatu mõnu tundega, et ma midagi ikka nagu saan aru ka. Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ütles, et ameti lisakulud on kõige rohkem 10-13 miljonit eurot aastas. See on lisakulu lisaks sellele, mis juba on. Ja see on kokku lepitud reformi kavandamise algusfaasis. See tähendab siis, kui ei teatud veel, mida õieti tegema hakataksegi, mis teemal unistama hakatakse, kui ei teatud veel, et jõutakse poole liitrise vedelikuga täidetud anuma juurde, siis oli juba selge, et 10-13 miljonit aastas hakkab minema. Ja nii lepiti ka kokku, enne kui reformi hakati koostama. Töövõimetustoetused tulevad riigi eelarvest ja suurem osa reformi elluviimiseks ehk 180 miljonit eurot tuleb Euroopa sotsiaalfondist. Võimas, mida sellega tegema hakatakse? Võibolla peaks oma töövõimet poole liitrise anumaga siis kuidagi pidi testima, kas mul on üldse eeldusi sellest aru saada või ei ole. Ja veel. Töövõimereformi õnnestumiseks on vaja, et osalise töövõimega või töövõimetud inimesed ka tööd leiaks. Vaat selle peale ma poleks isegi pärast kahte testimist tulnud. Aga noh, miks mitte? Sotsiaalministeeriumi andmete järgi on 68% tööandjaid valmis tööd pakkuma. Ja võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper, kes tutvustas eile oma aasta aruannet, jumal tänatud, et ma seda üles ei otsinud muidu. Mari-Liis Sepper, selle sama õiguse volinik, märkis, et riik peab selgeks tegema, mida ta tööandjalt ootab. noh, et kas neid anumaid või, või midagi muud. Aga tsitaat, et mitte liialt lõõpida. Tööandja peab uues situatsioonis oma hoiakuid muutma. Mida see täpselt tähendab seda? No ma ei tea. Praegu on väga tihti tööandjatel see hoiak, et mul ootab ukse taga terve rida inimesi, kellel ei ole puuet. Ma see on tegelikult kahtlane väide. Miks ma peaksin puudega inimese tööle võtma? No, mine testi oma töövõimet ja kui on kõvasti testitud, saad aru ja võtad ka. No muidugi võib siia panna veel reedese kuhjakese peale, mis on ka tegelikult teatavaid arenguid näitav ja mul on üks pisukene plaan ühel hetkel natukene tulla välja ka siin allakäigu analüüsiga seda enne kui kas suve või igavesele puhkusele minnakse. Igal juhul enne jaani peab selle kuidagi ära tegema, siis on ta tehtud ja... Ja näis, mis saab. Aga reedene kuhjak eile ma rääkisin sellest, mis moodi on võimalik eraldada inimesed muust maailmas sellega, et ostad ühe tee ära ja ütled, kes peale tuleb siia teele. See on minu tee, saab kuuli. Nii jubedalt muidugi öelda ei tohi, aga sinna kantida kisub. Raevallas tegutsenud tee ärimes Konstantin Ivanišvili kõrval on tekkinud järgmine aferist Aleksandr Vain, kes peab Haaberstis asuva elamurajooni ümber kulgeva Hansu tee omandamist ja sellelt kasulõikamist igati eetiliseks. Kõige kuradim on see, et kui sa vaatad Eesti vabariigis ringi, siis 80-20 ehk suurem osa näidetest kinnitavad, et tal ongi õigus nii mõelda. Võib kiruda, vanduda, aga... No igal juhul kohalikud ütlevad, et Vain on küsinud tee eest. Ostke ära, kui tahate ise ostis 1000-50 000. No riik, nagu ma aru saan, on ka selle poolt teatavad maksu ja selle asja pealt makstakse ja nii edasi. Või kui 50 000 ei maksta, siis pannakse teele tõkke puud ette ja nii edasi. Ja muide, see sama Konstantin Ivanišvili, kes ühes teises paigas sama äri ajab, leidis, et see on õilis idee, sest inimene pakub, see, kes tee kaperdas, neile inimestele võimalust nende kodude juurde viiva tee eest hoolt kanda. Aga kas ta peaks seda tasuta tegema? Vastu pidi. Seal elavad inimesed, tahavad teenust tasuta tarbida. Aga nii need asjad ei käi. Niimoodi leiab Ivanišvili. Ja vahemärkusena ma kordaksin veel seda sama mõtet. Ivanišvili käitub ju täpselt nii nagu see organ, et mitte öelda repressiivorgan, mis end täna nimetab riigiks, ainult et ta teeb seda avalikult. Vaadake meie elektrihindasi, mida riik soosib. Vaadake seda idiootliku pendelda, mis võtta teine pakett, võtta kolmas pakett, see on lõljas iga ära tema paketti, võtta nüüd võtta tema pakett, sest osutus, et tema on hea. Kusjuures paketid annavad mikrokõikumise, aga riiklik sigadus elektripörssile panemises. Sellest ei räägi keegi, sest riik osutab inimestele võimalust osta võimalikult kalli hinna, sest see on riigile kasulik ja muu sihukene. No, mul ei ole seda vile tegemise piuksu, aga te saate aru, mida ma mõtlen. Ivanišvili tunnistas ka, et ta on Aleksandr Vainiga ühendust võtnud ja pakkunud võimalust, et ta ostab Hansu tee ära, et seal teenust veel paremini korraldada. Ja nüüd ma tsiteerin teda. Liberaalse turumajanduse avangardi, tõelist tuleviku inimest. Muidugi olen ma selle ostust huvitatud. Kui seal on 230 peret, kes iga kuu maksavad mulle 50 eurot, saan ma kuus 115 000 eurot, mis tähendab, et nad toidavad mind surmani. tehniliselt võttes, kui nüüd me kõik kooris vait oleksime, siis nii lähekski, sest inimesel on õigus ju ometigi pisukest kasumit teenida, selle eest, et ta võibolla kord kuus hellapilguga vaatab selle tee poole ja mõtleb selle peale, no see on nagu pankade kaardi hooldustasu, kaart on küll teie taskus, aga seda hooldatakse ju hoolega kohe, eks ole? Siis, kui ta näeb, et tee on juba katki, mingisugused asfaldiaugud, toota kohalikud neljajalgsed koerad või lehmad, laseb neil aukudesse puksatada, lükkab siledaks ja ütleb, et nii ongi, näete, sile, ma tegin pilti ka, ilus. Kui tee muutub juba päris jubedaks, leiab ta mingisuguse tõuke, tõmbe või nööke fondi, taotleb raha, sest tal on ju õilsad eesmärgid, ta tahab päästa inimesi raskustest, inimesed ju maksavad talle. Euroopas tuleb pisukene summa, millest riik saab maksudena võibolla poole. Tehakse asi ära. Tallinna linna seisukoht selle Hansu tee suhtes on ka võimas ja kinnitab igati liberaalset turumajanduse enne olematut arengut. Ja seda, et kes vabatahtlikult välja ei sure või siit, kus kurat ei käi. Sellele tehakse alles patriotismi. Hansu teel puudub kokkupuude linnale kuuluvate avalike teedega. Probleemi lahendamise eelduseks on kõrvalasuva maatüki planeeringu ellu viimine. Planeeringute ellu viimine. Ma ei tea, aga mulle tundub, et nii linn kui riik on selle koha pealt kohe eriti impotentsed, kui neile muidugi mingisugust siukest klotsi ravimiks ei anna. Vähemalt mul on selline mulje jäänud, loomulikult ma eksin ja see on vandenõuteooria, aga ikkagi tore. Ja sundvõõrandamiseks linn põhjust ei näe. Kõige kiiremaks lahenduseks peab linnavalitsus poolte vahelist kokkulepet, kus üks pool hakkab maksma iga pere 50 euri kuus siis ja teine pool ütleb, et peaks hinda tõstma, vaata see inflatsioon ja asi. Ja siis tuleb uuesti kokku leppida. Ma tahaks juba praegu testida oma töövõimet. Lugejakiri Delfist on samamoodi ilus reedene lugemine, mis näitab, et inimestel on veel julgust, tahet edasi pürgida, tahet midagi korda saata. Ja kiri ütleb, lõpetan Eestis kohe bakalaureuse astme ja suundun välismaale magistrisse. Kõik need kolm aastat olen otsinud praktikavõimalusi, et kogemuste pagasid täiendada. Lootuses tulevikus töö turul konkurentsivõimeline olla. No kui inimene kasutab juba sõnu töö turul konkurentsivõimeline, siis näitab, et tema psüühikas on toimunud pöördumatu nihe ja ta kohe panustab taristades nii, et diskursus pritsib või umbes nii, sest tean, et ainult paperist ei piisa. Olen olnud valmis lühiajalist tasuta praktikat tegema, kui tööandjad ei ole sellest huvitatud. Nemad soovivad, et tuleks keegi, kes terve suve tasuta tööd teeks. Seda mina õigeks ei pea. Olen üritanud pidada läbirääkimisi, et töötan algselt tasuta praktikandina ja kui minust on kasu, siis olen valmis jääma pikemaks ajaks, kui tahan selle eest saada ka tasu. See aga ettevõtetele sobinud ei ole. Koolis käimine on ka vaevanägemine. Ja selline suhtumine, nagu noorel inimesel ei oleks õigust omada mitte mingisuguseid ootuseid ega hüvesid, enne kui ta ei ole pikka aega ainult nuudleid söönud ja hulganisti unetuid öid veetnud, töötades, õppides, pingutades, higi ning pisaraid valades, ei ole minu arvates õige. Inimene ei pea kannatama selleks, et teda väärtustataks. No seda jama ta nimetab siis nüüd väärtustamiseks, need nuudlid ja unetud ööd või mis asi on väärtustamine? Jah, jutumärkides omal ajal on inimesed igasugustes oludes pidanud hakkama saama, aga täna on olukord teine. No see on suur eksitus. Võimalused on paremad. No seda ma ei usu. Kuid on inimesi, kes soovivad ainult kasu saada, tahtmata midagi vastu anda. Aga nii peabki olema, see on ju liberaalne turumajandus. Õnneks suundun välismaale ülikooli, kus pakutakse peale heade elamistingimuste ja stipendiumi praktikavõimalusi. Seal oodatakse noori inimesi oma kollektiivi, sest soovitakse, et firma ning ala, millel tegutsetakse, oleks jätkusuutliks. Meelitaks ligi noori uutse lähenemisega inimesi. Jälle on tal üks loosungi nakkus küljes. Eestis on inimese väärtustamine võõras teema. Samuti ei taha vanemad eesolijad näha mõned sammud ette, vaid hoolivad sellest, et neil täna ja praegu oleks hea elu. Edu sellise suhtumisega. Ühes küljest ma saan aru, mida ta tahtis öelda, aga teises küljest olen ma juba nii vana, et ma ei saa päriselt aru, mida ta siis tegelikult ütles selles keeles, mida mina veel eesti keeleks pidasin. Noh, aga ilmselt on ta panustanud sellesse diskursusse või paradigmasse oma selle samuse, mille nime ma ei teagi, kuidas seda praegu kutsutakse ja nii tema on. Aga ma saan aru, et ta läheb siit ära ja läheb vaimustusega, sest ta ei mahtunud siia. Aga loll! Oleks võinud ju kuhugi korteri hankida, maksta kellelegi trepi eest, sest treppe saab ka varsti erastada, no ütleme 100 eurot kuus ja vabalt üles oma korterisse läinud. Kirja on kirjutanud ka kamraad Andaluusiast. Jah, Tiit Madisson. Kirjutab tema, no ma jätan esimesed kaks sõna välja, te ilmselt aimate, mis need on. No siuke tervitus või asi. Eurovalimised on siis läbi. Sügisel hakkavad ettevalmistused järgmiseks showks, sest rahvas vajavad ju tsirkust ja leiba. Kohe ütlen vahele, et ma ei usu, et nad enam kogu selle pahna ja trillalla trullalla vahel veel mingisuguse numbri välja mõtlevad, mida siin Tiit on nimetanud tsirkuseks, kuigi see, mis toimub, see on juba tsirkus solvav. Ma ei tea, mis. Kuna leivaga on nagu on, siis seda võrd rohkem pakuvad valitsejad ja peavoolumeediad tsirkust. Paistab, et see lokkav rumalus on ületanud igasuguse piiri. Ei viitsigi enam midagi kommenteerida. Otsustasime naisega, et pärast Nõmme Raadio suvepuhkusele minekut loobume igasugustest Eesti uudistest, sest need hakkavad lausa tervisele. Ühesõnaga Hitler, Putler, Savisaar. See kolm ainus takistab töökaid, uhkeid ja häid eestlasi pääsemast 5 rikkama Euroopa riigi hulka, nagu olen kartelli meedia hüsteerias suutnud välja lugeda. Minu naine arvab, et Eesti kohal on õhus mingi lennuaparaat, mis saadab maale kiiri, mis mõjutavad ajutegevust. Sest tundub, et enamus uhketest ja häädest eestlastest on ilma jäetud igasugusest isiklikust ajutegevusest. Tiit, selja aju veel toimib. Refleksid ju on olemas. Tule Tallinnasse, torka mõnda nõelaga, kohe näed, et tead, no mäletad, see ilma peata konn ka meie kooliaja katsetes. Pead otsas ei olnud soolikad väljas, torkasid nõelaga või lasid elektrit, ikka tõmbles. Mõtlemisvõimelised on end isoleerinud, kirjutab Tiit Madisson, ega osale mingitel nii nimetatud valimistel. Ülejäänud mõtlemisvõime säilitanud on Eestist põgenenud. Kurb, kuid selline on eestlase saatus. olin oma viimases raamatus eestlaste suhtes veel liialt leebe. No mõned seda ei arva, igal juhul tundub, et no kolm punkti esialgu. Asi paistab olevat veel hullem. Lausa imestama paneb, mida on kartellimeedia ja valitsejad ühe inimpõlve jooksul suutnud saavutada. No jah, oli mul siin ka äpardus arvutiga. Nädal või poolteist tagasi, kui viibisin parasjagu internetis, jooksis arvuti igasugusest informatsioonist tühjaks. Õnneks ei olnud kahju väga suur, sest põhiline info oli dubleeritud mälupulkadele. SEB internetipanka ei olnud mitu kuud kasutanud. Kuna selle arvele jäi alla 10 euro, otsustasin vaadata, mis on mu rahaline seis, et saan kaarti kasutades ehk selle poes ära kasutada. Netipanka ei pääsenud enam sisse, ilmselt olid paroolid ära vahetatud. Hea, et pension laekub juba 5 kuud Hispaania panka. Kuna siinset Kaiksapanga netipanka pole kasutanud, ei pääse nad sinna loodetavasti sisse. Sellised asjad. Ei oska kellegi peale näpuga näidata, kuna puudub igasugune tõestusmaterjal. Ise arvan küll, et see võib olla väiklane kättemaks raamatu eest, kus ka teatud organi meetmetest juttu oli. Muidugi on see minu paranoia, mida ma peavoolumeedia arvates põdevat, aga noh, elame edasi, päike paistab. Katsu siis suvel puhata ja jõudu koguda, nagu aru saan, kavatsed ikka raadioga jätkata. Selle koha peal torkan vahele, et kui sa Tiit tahad vanajumalat nõerma ajada, räägi talle oma homsetest plaanidest. Ma ei tea, mis saab edasi, lihtsalt ei tea, aga ma loodan, et viimsel päeval ma ütlen, mis edasi saab. Mina arvan küll, kirjutab Tiit, kas on enam mõtet midagi püüda muuta, sest raske on uskuda, et terve mõistus kunagi Eestis valitsema hakkab. Toompia ja Kadrioru seltskonnal on aga lõbus laulda. Buratino muinasjutust pärit Kass Basilio ja Rebase Alissi laulu Lollide maal on hea meil elada. Õige ta on, et rumaluse vastu olevad ka jumalad võimetud. Ilusat suvega kõigile mõtlemisvõime säilitanud Nõmme raadio kuulajatele. Tiit Madisson Andaluusiast. Jah, lugesin neid ridu, et Toompea ja Kadrioru seltskonnal on lõbus laulda. Ja tegelikult on see ju neilgi pidu katku ajal, sest siinne tugi on varsti söödud. No nagu siin saate alguses ütlesin, et paet käis jälle jänkidele pugemas, et teeme aga täiesti liberaalse lepingu ja siis, no, siis sõiakse kõigepealt väikse Peetri kotike tühjaks. Ja edasi mingu väike Peeter, tühja kotiga sinna, kus saab kerjata. Reedene päev, veel natukene kirjadest. Tuli kiri ka Erna Sepalt, kes samuti ei ole, vaatamata kõrgele eale, Eestis vaid on kulgenud kaugemale, kus on rahulikum, tervislikum ja nii edasi, ja kus ametlikult kohe kraani vett kasutatakse ainult pesemiseks. Ja Erna Sepp oli nii rõõmus, et üle pika aja tuli ka talle tunnustav märkus. Me aegajalt suhtleme vahelduva eduga, kõik kirjad ilmselt küll kohale ei jõua, aga eks me anna olemad endast parima. Erna Sepp kirjutab, lisan ka ühe tänase postituse, mis on mulle nagu palsam. Sa ju tead, et ma pole eriti kiita saanud, vastu voolu on raske ujuda. Pealegi kui ka sõbrad suhtuvad sinusse teatud skepsisega. Aga Erna Sepp on jah, võiks öelda vaata, et viimane elusolev põhjavee spetsialist meie aladel. Ja see kirjake, mis siis Erna Seppale tuli ja mille ta rõõmuga mulle edasi saatis, ütleb nii. Tere, olete minule ja kogu Eesti vee meeskonnale olnud suureks abiliseks oma raamatuga Imeline vesi. No see on jah, Imeline vesi, eluallikas või ei mäleta minagi täpselt pealkirja, mul on see raamat igal juhul olemas ja loetud ka mitu korda ja isegi Raimo Aas oli sest vaimustatud. Tallinna vee kiidulaul nende poolt väljastatava vee kohta on zombeerinud enamiku inimesi. Vaatamata sellele oleme tõstnud inimeste teadlikust kloorivaba aluselise vee osas. Meil on juba ligi 3000 inimest, kes on paigaldanud osmoosseadmed mineraal- ja alkalainelementidega. Nende hulgas on Eri Klass, Andres Mustonen, Tõnu Aare, Jaan Kaplinski, Inna Uit, no pikk nimekiri. Teie raamat on kui vee piibel. Oleks väga vajalik trükkida ka venekeelne imeline vesi. Soovin teile ja teie abikaasale tervist ja puhast vett. Iga nõuanne, kuidas vastu astuda korrumpeerunud Tallinna veele, on tere tulnud. Vaat niisugune kirjake. On veel inimesi, kes mõtlevad ikka kohe teistmoodi, kohe niimoodi nagu ei saagi. Voolab ju pea vool hoopis teistmoodi, kui see te tahate veel filtreerida. Aga täna meil, kui vaadata kalendrit ja vaadata, et ei ole mina tegelikult stuudios üksi, aga selle juurde me jõuame, on... Kolmas Ramadan 1435 või 30. mai 2014, ehk siis esimene Sivan 5774 või 30. lehekuu 10227 või Juliuse päev number 2,456,817. Ja vee pealt on muidugi hea minna üle ajalukku tuleriitade juurde. Nimelt Rõenis põletati just nimelt täna 1431. tuleriidal Jean d'Arc. Tegi tema nagu maru saan palju head ja niisuguse asju ju andeks ei anta. 1708. Venelased poosid üles Tartu raeherrad Klaus Kropi ja Abraham Morrisini. Ei tea ma kummaski suurt midagi, aga noh. Kui venelased poosid, siis järelikult venemeelsed nad nagu ei olnud. 1919. Ülemjuhataja Johan Laidoneri teadaanne asutavale kogule maa lõplikust puhastamisest venelastest. 1941. Kirjutati alla Rootsi ja Nõukogude Liidu kokkuleppele omavaheliste pretensioonide kohta Balti maades. 1942. Üle 1000 Briti pommitaja kaitsid pommivaibaga Kölni linna. Rünnak kestis umbes 90 minutit ja orientiiriks oli keskaegne toomkirik. Saadud käsukohaselt tuli Kölni südalinn hävitada. Marshal Arthur Harris täpsustas staabiülemale antud käsku. See on nüüd tõlge sellest, mis ta ütles. Ma loodan, et teile on selge järgnev. Rünnaku eesmärk on elurajoonid ja mitte sadamad või vabrikud. Sel puhul õnnitles Winston Churchill teda sõnadega. Euroopa muudetakse õhust pulbriks. No see katse ei läinud veel õnneks. Ootame siis järgmist. 1994. USA pakkus Eestist ja Lätist lahkuvatele Vene erusõjaväelastele vautšereid, mille eest nad saaksid endale osta Venemaal korteri. Hea tehing oleks olnud, jah, võibolla oligi. Stont seda teab, kuhu need vautšerid kadusid siis. 2014. Täna. Algas Šotimaal ametlikult iseseisvuse küsimuses toimuva rahvahääletuse eelne agitatsiooni kampaania. See kampaania kestab 16 nädalat ja rahvahääletus peaks toimuma 18. septembril. 4 miljonit Šoti valijat vastavad küsimusele, kas Šotimaa jääb Ühendkuningriigi koosseisu. Kas sinna Eesti kombel ka teine küsimuse osa pannakse, seda ma ei tea. Valimiskampaania käigus on pooltel lubatud kulutada agitatsioonile $2,5 miljonit. Panete tähele, tegevus toimub seal, kus kehtib nael, aga teade tuleb dollarites. Suurbritannia peaminister David Cameron on korduvalt pöördunud Šotimaa elanike poole palvega hääletada Ühendkuningriigist lahkulöömise vastu. Ja nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on mees, kelle teemal sai eile natukene räägitudki. Ja see mees on Matrix kirjastusest Mati. Lugu siis niimoodi, et hakkad sina välja andma, nagu ma aru saan, uut raamatud David Aikilt ja võibolla siis paar sõna kõigepealt lähemalt, mis selle raamatu nimi on ja mis on tema parameetri. Teile kiitsin teise küll 900 leheküljeliseks, aga kuidas tegelikult on?
No, tegelikult, eks ta tuleb siin vaatama praegu raamatust, ega ta tulebki selline 900 lehekülje pikk. Eesti keel, ingliskeel enam lähevad pikkuses kokku ja nii ta on. Et umbes kolmandik raamatust on praegu tõlgitud. Kaua aega pole sellelt autorilt ühtegi raamatut tulnud. Eesti keeles vist oli viimane 2008 või 2009,
aga ja. Ütle nüüd niisugusi lihtsaid asju, kus kohas sa ja kuidas sa üldse David Aiki peale sattusid?
Seda ma olen kunagi siin juba rääkinud siin raadios aastaid tagasi.
No seda küll, aga
ja,
et millal sa viimati rääkisid, kui viimane raamat tuli 2008 või oli see veel
ammu,
varem?
Ammu. Kuidas ma sattusin? Sattusin niimoodi, et aastal 2001 vist oli, siis kui need kaks torni vastu taevast lendasid. Sattus minu kätte internetis üks ütleme, et mitte artikkel, aga paar lehekülge, mis olid kirjutatud David Aiki poolt. Ja noh, vaatsin kohe, et mis ime mees sellist juttu ajab ja nii see läks edasi. Siis sai käidud Londonis või tegelikult kõigelt sai paar tema raamatut tellitud Eestisse, siis paar tema videot tellitud, siis käisin tema esinemist vaatamas 2003. aastal. Ja nii see läks, sain tema kokku peale seda olen viimane kord kohtusime, siis kui käisime Telegrami tüdrukute poistega tal külas eelmine aasta või oli see juba üleelmine.
No, Telegram on praegu natuke nukras seisus, aga tundub siiski, et kuidagi pidi aeglaselt, aga ikkagi liigutakse sellest august välja. See nüüd ei puuduta küll otseselt Matrix kirjastust ja David Aiki, aga mis sina arvad, kas nad saavad august välja tuldud või pannakse uus mats uuesti turja peale, et nad lihtsalt ei vea meie mõnuselt liberaalses turumajanduses välja?
Mina arvan, et küll nad ikka välja tulevad.
No see on üks asi, on soov mõtlemine, et noh, kõike võiks tõusta sealt kõndist ja küll ta ükskord ikka tõuseb ka, aga tegelikult olud on ju nende teemade jaoks kaunikesti ebasoodsad. Mitu raamatut sa oled David Aikilt välja andnud?
Neli.
See
ütleb viies.
Ja milline neist on olnud kõige edukam?
Esimene. 2003. aasta Matrixi lapsed, seal nähtavasti ikkagi pealkiri müüb.
No jah, see on Matrixi lapsed, teiselt ajasilmus minu meelest on natukene tugevam tükk.
Jah. Seda ei oska nii öelda. Vaat, Aikiga on täpselt sama, ta ka areneb kogu aeg ja otsib juurde. Nagu ta sellel raamatul kirjutab, siis ta ütleb, et kõik ta eelmised, noh, ta on põhimõtteliselt iga raamatu olnud, ütleb, et kõik eelmised on viinud ikkagi selle raamatuni. Ja ei saa, ja noh, keegi ei ütle, et see viimane raamat on nähtavasti ei ole.
Aik on ise kirjutanud ju tükkmaad rohkem teoseid, kui sina siin eesti keelde ümber oled lastnud panna, aga eks need teosed ole ka kohati kolossaalselt kattuvad ja mis mind Aiki puhul natukene häirib, need tundub, et need teosed on tema avalikelt esinemistelt maha kirjutatud ja sellepärast on kohati ka läbi tõlke raske jälgida, sest noh, sa tajud, kus ta tegi nüüd mingisuguse grimassi saalile, aga päriselt kirjapildis sa ei saa sellest aru, sest grimass on ka tõlgitud eesti keelde. Või?
Aga no jah, aga noh, sa ei, kuigi ta esinemised on sellised 90 tundi, sa ei suuda 90 tunniga 900 lehekülge ära rääkida, see on selge.
No seda kindlasti, jah.
See on ikka, aga see nüüd tunduvalt põhjalikum see asi.
Tuleme selle viimase raamatu juurde. Millest see on, kuigi, jah, eks ole juba öeldud, et ta on kokkuvõte, mis sind kõige rohkem üllatas selle juures? Sa oled ju ta läbi lugenud, nagu ma aru saan.
Ütlen ausalt, ingliskeelset raamatut läbi lugenud ei ole. Loen, olen sirvinud eest tagant ja loen nii, kuidas tõlkimine edeneb, niimoodi loen.
Aga üllatuste peale oled juba sattunud?
Üllatusi... Kõik on siin üllatav. Ma ei oska niimoodi öelda, et ma oleks üllatuste peale saad. Noh, ta on kogu aeg loed ja jälle vaatad, et no, ei ole võimalik, et üks inimene sellist asja, nagu on kõik suutnud kirja panna, läbi töötada, läbi elata, ma ei tea.
Et tekib küsimus, et kas ta õues ka mõnikord käib või?
Ega ta väga vähe käib. Sest et kui ma taga rääksin, siis ta tegelebki ainult kirjutamisega. Ja see ongi tema elu ja ongi kõik. Muud elu nagu ei olegi.
No avalikud esinemised ka, mida on rääkinud küllaltki kummalisi asju nende avalike esinemiste kohta, kuidas on vaikimisi ära keelatud, kuidas on saadetud lausa küla hullud tema esinemisele, et nad segaksid ja takistaksid igat pidi. No ühesõnaga selle baasil võib öelda, et meil siin Eestis on selles valdkonnas arenemisruumi veel küll aga.
On. Aga ega siis kõik sellised esinemised on täpselt samamoodi üritatakse maha teha. Aga ma ei ole ikka veel kaotanud lootust, et ta tuleb ka Eestisse esinema.
Jah, sellest on paar korda isegi juttu olnud, ja. Aga noh, eks
meil on sellised temaga suusõnalised kokkulepped olemas, aga ei tea veel täpselt millal.
See 900 leheküljeline raamat, kui ma aru saan, tuleb sul välja kolmes osas, et oleks mugavam kätte võtta, sest noh, ja. Eks ta ikka paras tellis on küll?
On. Nii kui Leenini teos vaatad, kui juba.
No mis Leeniniga oli samamoodi, et ega teoreetiliselt tema sest ka nii... õue pääsenud, kui ja. Ta tahtis seda kõike kirja panna, mis ta kirja pani.
Ja. Aga ega seda on jah ebamugav lugeda nii paksu, tähendab, sa pead ikka istuma laua taga ja lugema seda, mis noh, õhtul voodis oleks väga ebamugav lugeda.
Kui tõsiselt sa ise võtad neid... geneetilisi kuju muundamisi, mida siin kirjeldatakse, noh, kas need on sinu mõeles ka füüsiliselt võimalikud või?
Minu seisukohad on see, et pole midagi võimatut maailmas olemas. Kõik on võimalik, mida inimene suuteline välja võtlema.
Enam vähem niimoodi ta tundub, jah.
Et noh, kui öeldakse, et tegelikult mõtted nagu realiseeruvad füüsilises maailmas ja seda ei ole ainult David Icke tänapäeval neid juba sadu ja sadu, kes niimoodi räägivad kõik uurijad värgid, et kõik see kvantfüüsika värk ja noh,
mitte mida. Abraham Terepin kirjutas siin oma kommentaaris, et niisugune maailm, kus on õnn, armastus, rahu, et no kus te olete seda näinud, kuidas on see võimalik? Mida sina selle maailma kohta arvad, mida siin maailma all on mõeldud, kui me kõik David Icke järgi oleme pelgalt hologrammid?
Jah, ma ei oska öelda, mis asi see maailm niimoodi on. Äkki ongi ainult meie see, iga üks tajub maailma erinevalt.
Aga siis tekib küsimus selle toimimise mõttes. Kas me peaksime kuhugi kuidagi arenema või... Mis see õieti on? Kas me oleme kunagi kuidagi millegi pärast taandarenenud, kui me oleme taandarenenud, kuidas me oleme saanud arenema hakata, kui mingisugused tulnukad dikteerivad meie elu, omadusi aga, ja kvaliteeti?
Ei, no aga ongi nii, et ega meil areneb ju ainult tehnoloogia. Inimene taandareneb.
No selle
tehnoloogia areneb, inimene taandareneb, no.
See tõmbab kriipsu peale, neandertallastele... homo erectusele, et see ajalugu ei olnud ikka päriselt nii, nagu meile kirjeldatakse.
No, ajalugu on jah üldiselt kokku lepitud vale või heaks kiidetud või mis te iganes siis, kuidas seda nimetada.
Avalikult tunnustatud, ja, ametlik ja, just, seisukoht. Just,
ametlik siis. Seisukoht on ajalugu. See väga ilus siin kirjutab, et veel 90 aastat tagasi kõik teadlased ütlesid, et on ainult üks galaktik olemas. Nüüd me 90 aasta pealt oleme jõudnud 100 miljardi galaktikani. Ainult 90 aastat on möödas.
Seega, kui me tõmbaksime nüüd lineaarse graafiku, siis me saavutaksime tõenäoliselt päris hirmu äratava tulemuse.
Ja.
Sul on see teos ette tellimisel ka. Näitasin mulle oma telefoni, kus tänase päevaga oli neid ikka tulnud, neid tellimisi juba kõvasti. Kui palju on siis sinu meelest nii öelda David Icke'i usku või lihtsalt uudisimulike või oma fantaasiat provotseerivaid inimesi siin Eestis leida?
Tuleb iga päev juurde. Inimesed lihtsalt ei tea, inimesed, noh, ma kujutan ette, kui sa suudaksid sellisele asjale teha näiteks mingi reklaamikampaania, mingisuguse totaalse...
Nii nagu Gustav Naan enele.
Absoluutselt, jah. Siis oleks neid väga palju. Aga ja. See liigub suust suhu käest kätte. Raamatupoes ei näe kunagi David Icke raamatuid. Sa pead minema küsima, otsima. Need ei ole kunagi väljas kuski.
Miks?
On paremaid raamatuid. Inimestel ei ole aega lugeda.
Inimestel ei ole aega lugeda, väljas on paremaid raamatuid, teinud aeg on mitte, ära peidetud.
Nagu
siia on nii tarkade protokollide poliitiliselt korrektne versioon oli ära peidetud. Nii nagu Mart Niklus kirus, et tema raamat, noh, kui ta käis uurimas, et miks seda kuskil näha ei ole, siis selgus, et aga juhataja ütles, et pange see kuhugi silma alt ära.
No näed.
Kas see on siis ka mingisugune seos siin vandenõuteoreetiline või?
No, ma ei usu, et see vandenõuteoreetiline, see on kindlasti vandenõuline. Aga sa kujutad ette, kui oleks näiteks kas või üks David Icke'i raamat, näiteks kohustuslik kirjandus gümnaasiumis.
No ma ei kujuta ette, sellepärast, et ma kahtlen inimeste mõtlemisvõimes ja täiesti siiralt ja tugevalt, sest inimene võib ju silmadega kõik need David Icke või minu pärast piibli või matemaatika õpiku read üle käia. Ja, ta võib paitada oma pilguga iga tähte ja mitte õhkagi ta aru ja, ei saa.
See on selline raamat, seda ei saa lugeda nagu mingit. Kriminaalromaani, see on ikka, selle peab läbi töötama ja aru saama mõne lause mitu korda läbi lugema, aru saada üldse, mis seal öeldud on. Ja ma nägin, kui ma ta esimesel esinemisel käisin 2003. Aastal, ma nägin seal ühte, peale esinemine läbi oli, siis noh, siis seal oli veel vähe inimesi, seal oli mingi võibolla paarsada inimest, 2003, või oli natuke, no ütleme 2-300 inimest mingis väikses teatrisaalis see oli ja ma nägin, kus tuli üks neeger. Tema juurde ütles, et tänu tema raamatutele tema pääses vanglast ja hullemast kohast. Ja tal oli Maatriksi lapsed raamat, mis oli kapsaks loetud ja oli neid ütleme, neid vahe tükke pandud sinna vahele värvilisi, kus mis asi oli.
Järjehoidjaid.
See raamat oli poole paksem nendest järjehoidjatest. Ta oli tohutu kapsas oli. Ma ei tea, kui palju ta teda lugend oli ja no ta oli tõsiselt.
Ma olen siin viimasel ajal nikerdanud õrnalt ümber inimese aju poolkerade, selle vasaku ja parema, ratsionaalse ja emotsionaalse või loova ja nii edasi. Ja. Ratsionaalne inimene, kui tale sattub kätte David Icke'i raamat, siis ta teab ju, et see ei ole see, mida ma olen õppinud, see ei ole õige, see ei ole nii.
Just.
Kui emotsionaalne või noh, nii-öelda loov inimene seda loeb, siis ta läheb ju lolliks teisele poole. Seega need inimesed, nende hulk, kes võiksid David Icke'i kombineerida nii ratsionaalsuse kui fantaasiaga, nende hulk on ju väike ja kardetavasti just niisugustele see ongi mõeldud, sest ma kahtlen näiteks tugevalt, kas David Icke'il ongi juhti vaju pool, mis on noh, domineeriv tugevam.
Jah, aga tema ju räägib kõik, et tal on need asjad ka antud täpselt sama, tema kanaliseerib. Ta ju räägib oma selles raamatus või eelmises, et kuidas temale see tuli kõik. Ja tema on lihtsalt järginud neid asju, mis noh, siis lihti on ööda inimene, kui ta ütleb ise, et talle tuli ja ta kuulis häält on. Ja, noh,
ja.
Siis on ju selge, et ta on hull. Ja.
No, normaal ja, inimene ei kuule häält. Ainult, et me ei tea, mida tähendab see, et ma ja, kuulsin ja, häält. See, ja. Kui sul tekib mõte, ja. See võib ju sul tekkida ka häälena, see võib sul tekkida pildina, sest on inimesi, kes näevad pildi ja tunnevad ja. Pildi kohe taustal päris maailmas ära.
Jah, jah, nii ta on.
No, panen nüüd natukene siin oma egole ka rõhku. Olen minagi lugenud mõningaid raamatuid tükk aega, näiteks Piiteri printsiip oli mul sõjaväeski kaasas, lugesin teist kohe ikka tükk aega, on ka teisi teoseid, mida on loetud ikka. No kaugemas lapsepõlves ma mäletan ka mõningaid, aga noh, need ei puutu asjasse, mida ma lugesin aastaid. Siis oli mul suveti kombeks ja siia maani on kombeks lugeda Lennart Meri Hõbevalget ja Hõbevalgemat, et mõista midagi. Siit üks ainukene samm edasi on Enn Haapsaare Soome-Ugri saamine, mida ma nüüd olen lehitsenud kõigest ütleme kuu või paar ja ma jään nende juurde kinni, sest ma ei saa päriselt aru kõikidest muutujatest. Nii nagu Meril, nii ka Haapsaarel on esimene muutuja, kus see toimus, ehk geograafiline, teine pidevalt muutuv nähtus on ajaline, millal ta toimus, siis kuidas seda nimetati, kuidas seda võiks nimetada. Peab ütlema, et see on nagu jah, Meri juurest, kes oli suhteliselt niimoodi emotsionaalsem ja võibolla lüürilisem või kunstipärasem, sellega võrreldes Haapsaar on küllaltki jube kirvetöö. Samamoodi loen ma aastaid juba David Icke teoseid, võtan aga läbi ja tihti peale võrdlen ka ühte teost teisega, sest no mingisugused nüansid erinevad ja kuidagi pidi peaks võiks sellest monteeruma kokku tervik. Miks seda vaja on, vaat seda ma ei oska sulle praegu seletada, aga ma tajun, et see sama Enn Haapsaar kasutab peaaegu sama, noh, võtaksin niisuguse harva kasutatava sõna nagu šniti, kasutab peaaegu sama šniti, mida kasutab tegelikult ju David Icke. Mingisugune sarnasus on, sest Icke ka, kui ta hakkab, no ütleme, oli see vist, no see on nii ajasilmuses kui Matrixi lastes, kui ta hakkab rääkima, kuidas ühte tegelast nimetati siin, seal, kolmandas ja. Kohas, ühes kohas väidetakse, et ta elas võt 1200 kuni 1500, teises kohas 900 kuni 950 ja kõik need asjad täpselt on samamoodi keerduvad, põimuvad, ainult et Haapsaarel on ka juures märk, et kelle teostest ta info on võtnud, mis muidugi ei anna sellele infole. Et keegi Sargon esimene elas konkreetselt sel aastal mitte midagi rohkemat juurde, see jääb täpselt no, samasuguseks aga väiteks, kuigi üks väide tänu viitele mõjub nagu teaduslikumalt.
Ei, no, mina kogu aeg mõtlen seda, et nii ammu kui need ajad olid, et Sargon esimese elid, kus nad üldse teadsid, mis aastas nad elavad.
No see on enam selline paigutatud, ega nad päris täpselt Sargoni
kuhul neid aastaid ka ei võta. Kuidas nendes vanades ürikutes kirjas on? Mille järgi need aeg seal paigas on?
No kes seda teab, jah?
Ja muidugi, praegu vaatad muidugi, loed seal 5000 aastat tagasi oli nii palju, on ju 3000 enne meie aega. Aga mis siis oli sel momentil, nagu praegu meil on, no? Et 2014 peale midagi.
Peale midagi, jah.
Ja, aga noh, kui sa nüüd võtad, sa just ütlesid Lennart Meri ja need, et sul on üks asi, on see koht, kuhu see paigutatud on ja teine asi on see aeg.
Ja.
Aga kui sa mõtled, et neid tegelikult, nagu David Icke siin räägib, et aega ja kohta tegelikult ei olegi olemas.
No see ongi, mis no, tuleb on tegelikult ju ajaloos
ja kui sa mõtled ka seda, et niimoodi mina aru saan, et aeg on ainult, aega pole ka olemas, see on ju jumala selge, et kõik, mis oli või kõik, mis tuleb, kõik on ainult aju konstruktsioon. Sul on see moment, see mis oli, see on see, mida sa mäletad, me ei tea, kas see oli nii. Ja kõik, mis tuleb, on see, mida sa unistad ja see on ka tulevikus, aga see ei ole selles hetkes, selles ajas.
No ometigi tuleb sul selles hetkes, selles ajas, selle ajuga oma liha keha ära kanda.
Just, tea, kas tulebki.
No aga midagi ikka nagu on, süsti ju tehakse, eks ole, kuugi nagu ikka torgatakse midagi või ei torgata.
Nii on,
ja siin on muidugi veel see, et vaata, David Icke
raamatutest saab kätte tihti peale just neid samu Sumeri valitsejaid ja täitsa ehmatusega teinekord sattud Haapsaare raamatus Soome-Ugri saamine detailide peale, kus ta ei ole ära tundnud Sumeri sõnu. Seda ei saa kellelegi ette heita, sest need on väidetavalt Sumeri sõnad.
Mina usun täitsa nii, et see ega see Paabeli torni jutt ei ole ka jama. No, üks päev võib käida klõps ja me räägime kõik üksteisega.
Kujund.
Ja.
Täpselt nii nagu kunagi võibolla 1000 aasta pärast uuritakse meie 10 aasta tagust riigikogu just sellest aspektis. Keegi kirjutab võibolla doktori töö, et küll seal pidi olema ämbreid, milles see kogu aeg astuda. Aga need ämbrite päritolu on kuidagi nagu ebaselge, kuigi paljudes kirjatükkides on kirjeldatud, kuidas see teine kolmas ja ämber ei põhjustanud traumasid. Küll aga saadeti inimesed pärast selle mõnikord puhkusele või nii edasi. See kujundlikkus on ka üks igavane needus, sellepärast, et kui sul nüüd parem aju poolkera vohab minema nii nagu ütleme alkeemikute punane madu tuli ja ammustas sinist madu ja tulemuseks, no mitte midagi ei saa aru.
Jah, nii ta on.
Lihatükk lendavad aldrikuga.
See ei ole ju tõlkin neid vanu tekste, see on ainult arvamine vist.
Kasutasid mõnusad sõnad tulevik. Millist mõju peaksid tulevikus avaldama David Icke'i teosed? Küsitsid mõneti nagu Avarain Terepingile vihjate, sest tema küsib ka, et noh, see ei ole ju teoreetiliselt võimalik, et on mõistuse pärane maailm. Oletame, et meil on mõistuse pärane maailm. Kui bono, kellele see kasulik on? Mis sellest saama peab?
Mõistuse pärane maailm.
Jah.
Aga kas see peabki kellegi kasulik olema? Ja kõik ei saa ju kasulik millegiks olla.
No ütleme siis tõhus millegi jaoks.
Ei tea, raske küsimus.
Sest teoreetiliselt me võime ju luua ideaalse keskkonnaga vähkkasvajale, aga sel juhul hävitab ta peremes organismi kiiresti ja lõpetab tegevuse. Ja kui see maailm on ilus hea armastus täis ainult inimese jaoks, või peaks inimesel olema samad tunded ka teda ümbritseva looduse suhtes, et ei söö tema taime, ei söö tema liha, vaatab ainult päikese poole ja ei tee midagi, mis planeedile kellegi arvates kahju teeb.
Jah, no kui sa oledki tegelikult ainult võibolla mingi laine või mingisugune asi, et kas sul tegelikult on seda süüa vaja.
Aga kellele seda kino näidatakse, kui sina oled see laine?
No, ikka meile. Ja kui öeldakse, et need teised dimensioonid ikkagi toituvad ainult emotsioonidest, siis tahavad seda toituvad madalast sagedusest. Ehk sellest vihast ja kadedusest ja kõigest sellest. Nii palju mina olen aru saanud. Selle kohta Aik ütles kunagi väga hästi, et vaadake multifilmi Kollide kompani. Seal on täpselt maailma toimimine paika pandud. Kuidas kogutakse hirmudest ja need kollid elavad sellest. No sest tuli üks väike laps ja korraks naeris ja kõik põles läbi.
Jah, iseenesest hirm on ju midagi ka nakkusaiguse taolist. Aitab sellest, kui te oma rühmaga või niimoodi minnes avastate ühe, kes kartma hakkab, kui korraga kardavad kõik.
Ja, loomulikult. Aga kogu inimkond ongi pidevas hirmus. Seda iga päev ju süstitakse ja näidatakse.
Täpselt nii. Kui sa vaatad, milline protsent pidevalt on ju, noh, hirmu ja õuduse käes, et nüüd tuleb Hitler, Butler, Savisaar, Sandoja, minge kellelegi kallale, muidu nad tulevad. See on ju viimane hiire hirm enne seda, kui ta hüppab tiigrile vastu nina.
Ja ka rahvas väikesteks gruppideks ajanud oma vahel tülli.
Ja.
Kõige lihtsam, jaga ja valitse.
No nii, aga sellega me oleme täna punkti või paar intrigeerivat lauset võibolla kuust kui niisugusest.
Just vaatasime enne seda.
Just enne vaatasime, jah. Aga teise inimese äälega mõjub see äkki veenvamalt.
Ei, no soovitan kõigil raamatu osta. Vähemalt raamatukogust võtta, kui ta kunagi ilmub. Aik juba, ma lugesin just eile kuskil mingi 300. lehekülje peal, kirjutas enda kohta just, et no nii, nüüd ta arvad, et see Aik on päris hulluks läinud. Aga ta ütles, et iga üks teist peaks vähemalt ennast nii palju austama, et see raamat lõpuni lugeda ja siis vaadata, et kas ma ikka olen hulluks läinud või olu hulluks läinud. Niimoodi ta kirjutab siin.
Jah, teadmised on jõud, ja, sest asjas ainult, et asjas teadmised on, tuleb ära tunda.
Jah, asjas on loogika sees, mida ta kirjutab.
Aga kuu kohta, jah, lugesin minagi üllatusega igasuguseid arvandmeid, kui kaugel ta on suvisel pööripäeval, talvisel pööripäeval, kuidas kraatrite sügavus on praktiliselt konstant.
Jah.
Oh, tõesti käi või kuu peal ära.
Jah,
aga, Mati, mis on raamatu pealkiri ja kust saab tellida?
Raamatu pealkiri on, no... Ingliskeelse pealkirja on perception, deception. Küll me mõtseme, kas tajupettus või tajupetmin. Ja siis mul üks sõber ütles, et kui eesti keeles on jumala hea sõna olemas. Meelepete.
Meelepete on ka raske taip.
Jah, ei, meelepete on nagu tegelikult ka meil taga meelepeteks loetaks nagu rohkem mustkunsti. Aga mida see mustkunstik muud teeb, kui petab meie meeli?
No, eks see
meie nägemismeelt, meie... kompimismeelt kõiki. Ja meelepetted ongi raamatu pealkiri, mis nagu sobib päris hästi sellele. Et kuidas meie meeled ära petetakse kõige selle jamaga, mis siin ümberingi toimub. Aga lugege inimesed, harige ennast.
Otsige internetist
ja.
Matrixi kodulehekülgi ja...
Ja Facebookis on praegu ette tellimine täiesti olemas. Et ütlen, et raamat läheb kolmes osas. Esimene osa peaks valmis jõudma jaanipäeva ja juunikuu lõpu vahel nähtavasti, kui mingeid apse vahel ei tule. Ja ettetellijad saavad esimese osa kohe kätte. Aga ütlen, et ettetellimisse läheb vist 500 raamatut ainult, sest rohkem ei trükki praegu valmis esimest osa. Sest jäävad teist kolmat osa ootama. Aga ettetellijad saavad kõik esimese osa kätte.
Ole tänatud, Mati, ja kohtumiseni!
Kohtumiseni!
Thank you. Saade on salvestatud 2014. aastal.